Du lytter til P1.
Det er tidlig morgen i Kap. Jawad, en lokal journalist, henter os. Og igen sidder vi på bagsædet af en Corolla på vej.
Vi er på vej til Mardin Shah, en halv time uden for Kabul.
Ja, en lille time uden for Kabul.
Vi er i starten af juli. Om lidt over en måned vil den by, der så småt er ved at vågne uden for bilens ruder, være forvandlet. Og byens borgere vil stå op til en helt anden virkelighed, end de gør den her lørdag, 3. juli 2021. Vi er på vej ud til det sted, hvor Taliban på det her tidspunkt stod nærmest hovedstaden. Byen Mardin Shah i Wardak-provinsen, hvis borgere i lang tid har været helt tæt på krig.
Men nu har de så i de seneste uger og måneder reelt taget kontrollen med de områder, der ligger lige op til, til Mardin Shah, som er hovedbyen i Wardak-distriktet. Så vi vil gerne ud og, og prøve at finde ud af, hvordan er det så at leve under dem.
Ja, se, altså, hvor tæt de står på hovedstaden.
Vi sætter kurs mod Kabul Rasni Highway, der skal føre os ud til Mardin Shah. Passerer det sidste checkpoint ud af byen. Afghanistans vilde landskab tårner sig igen op af støvet for øjnene af os. Vi smalltalker i bilen. Det er hyggeligt. Og jeg sætter optageren på pause og slår mig hen. Foran os venter en tur, der skal vise sig at blive en hel del anderledes, end hvad vi har regnet med, den skulle blive. Du lytter til De Efterladte. En serie om det Afghanistan, Vesten forlader efter 20 års krig. Kort før Taliban overtog magten, rejste jeg sammen med journalisten Anna Mus Steffensen, der bor i Afghanistan, fra Talibans hjemstavn Kandahar i syd, til løvernes dal Panjshir i nord, og til Wardak uden for hovedstaden Kabul. Vi rejste rundt for at tale med det afghanske folk, for at høre deres historier, og for at se den virkelighed, de stod tilbage med. Det her er afsnit 4. Jeg hedder Mikkel Rønnow. Vi bumler afsted med kurs mod Mardin Shah. Flere steder er asfalten sprunget i stykker af vejsidebomber. Men trafikken af menneskefyldte biler og rusende lastvogne møver sig afsted i et frisk tempo. Uden at vi har lagt mærke til det, kører en konvoj fra det afghanske politi pludselig bag os. Noget, man ikke har lyst til at være tæt på, da de er et oplagt terrormål. De næste sekunder og minutter har jeg ikke på bånd. Men det, der sker, står lysende klart. Et stort hul i landskabet kommer til syne på vores højre side. Jeg spørger i bilen, hvad det mon er. Men før nogen når at svare, rejser en gruppe langhårede mænd med turbaner og kalasnikovs i hænderne sig fra hullet. Det er Taliban, er der en, der siger. Deres våben peger i vores retning, og de løsner de første skud. Og smældende geværsalver følger. Vi er fanget i krydsild mellem det afghanske politi og Taliban. Vores chauffør bremser hårdt. Det lyder, som om bilen bliver ramt. Tiden står helt stille. Og går så i gang igen, da jeg får Nannas hånd i ryggen, fordi vi skal dukke os. Får i min foroverbøjet stilling tændt for optageren, der står ved mine fødder. Der bliver råbt til chaufføren, at han skal køre alt, hvad han kan. Og vi passerer tæt forbi en af talibanerne, der står klar med en panserværnsraket på vej.
What is going on?
There was a truck. They targeted someone
behind us.
Bilen er ramt i motoren. Og lyder pludselig mærkeligt.
But the car sounds like broken.
Yeah. We cannot be stopped here.
Og et par hundrede meter på den anden side af angrebet går vi i stå.
Stay inside.
Bag os er nu gruppen af Taliban og nogle afghanske sikkerhedsstyrker, som nu er i kamp.
Der kommer nogen, så ikke sige noget.
Nej.
Ikke sige noget til nogen. Eller på engelsk.
Det går hurtigt op for os, at bilen ikke kommer til at virke igen.
The most important is to get away from this place. Even if we leave the car, we just have to go away from here.
Rundt om os farer civile afghanere i deres ramponerede bil i høj fart forbi, for at komme væk fra krigen, der pludselig er brudt ud der midt i hverdagen på vejen.
Can we stop one of these cars and get them to take us?
Og det står klart for os, at vi må prøve at komme med i en af de forbipasserende biler.
Hvad er det, der er til?
Yes. Der kommer en bil der, kun med en i.
Stop ham.
Og efter 10 minutter stopper Tassal, en ældre herre i en bulet hvid stationcar. Vi løber fra bil til bil, og få sekunder efter sidder vi i den ukendte mands røde velursæde.
Let's go!
Og lyden af bilens brummende motor får pulsen til at sænke sig en smule. Midt imens vi sad og slumrede væk i bilen, befandt vi os pludselig i en af de slags situationer, som jeg har læst om i avisen, hørt om i nyhederne, om hvordan civile afghanere er blevet fanget mellem vestlige eller afghanske regeringsstyrker og så Taliban. For afghanerne er det, vi oplevede, bare en del af livet. En del af hverdagskosten på en lang liste af ubehageligheder, der kan ske, når du træder uden for en dør. Vi vender tilbage til turen mod Maidan Shah.
Fatima, can you just start to introduce yourself, say your
Fatima name? Fatima Faizi bor en kort biltur fra Nana i centrum af Kabul.
My name is Fatima Faizi. I'm 26. I am a journalist.
Hun er 26 og journalist hos New York Times. Hun er født i Rasni, der ligger mellem Kabul og Kandahar, men er opvokset i Kabul.
What are you busy writing about right now?
New York Times udgiver hver måned en rapport over omkomne i Afghanistan. En casualty report, som Fatima, da vi møder hende, ved at færdiggøre for juni måned.
Every weekend I'm so busy with that, like just counting dead bodies. Which is really difficult sometimes. Sometimes it is like I'm sitting on my chair like for hours, sometimes for 15 hours, and at the end of the day I feel that heaviness on my shoulder because the number is really, really big. You know, like some people do. I have foreign friends that they were like, okay, you know, we feel sorry for you. We feel sorry for what Afghans go through, but we don't understand the war. And then just a few days ago, I told one of my friends that just close your eyes and imagine 500, 700, 800. Or even 1,000 bodies in front of you. That is not really difficult to imagine the war. That is what I'm doing. To just count dead bodies. And they are, for me, they are not just dead bodies. They have families, they are their sisters, their brothers, moms, dads, thousands of families. And it is quite difficult sometimes.
I rapporten over omkomne i juli måned, som Fatima færdiggjorde, da vi talte med hende, kunne man læse, at 703 afghanske sikkerhedsstyrker og 208 civile var blevet dræbt. 911 mennesker i alt på en måned.
Being a journalist in Afghanistan is not like
at være journalist i Afghanistan.
An easy job, and it
kan være et meget farligt job.
It's really dangerous.
Især for afghanske journalister, som Fatima.
How is your life being a journalist?
I don't know if I can see there is alive, you know? Like sometimes when you are alive, it doesn't mean that you live your life. Here we are alive, but I don't know if we have a life, because sometimes it is really difficult for me to get up in the morning, you know, because I don't have any purpose. apart from getting up, going to the office, report a few attacks, counting dead bodies, I have nothing else to do. And also when it comes to my friends, most of them left the country. I don't have any friend anymore to hang out with because they left because of this wave of assassinations. And there is, you see in Kabul, there are just a few cafes, but if you go there, you don't feel safe. You know that you can get killed any moment. From my house to my office, I don't feel safe. Even if I see a car, even if I see a motorbike, I don't know, if I see a truck, everything reminds me of an attack. And that's how I live my life, and that's how millions of Afghans live their lives.
Vi er ankommet til Maidan Shah og fået husly hos en lille lokal radio, hvor vi nu puster ud på bygningens tag med udsigt ud over byen, der ligger omkranset af bjerge til alle sider. På vej hertil så vi afghanske sikkerhedsstyrker køre ud for at yde hjælp til den konvoj, der åbenbart kørte bag os, og som nu stadig ligger i højlydt kamp derude. En ny bil, og nogle timer senere er vi igen tilbage i Kabuls tætte trafik. Der nu på en helt sær måde føles tryg og hjemme.
Efter en rimelig hektisk dag.
Ja, det der sker, at vi kommer kørende, og så vil Taliban angribe. Der er nogle sikkerhedsstyrker et stykke bag ved os. Og så fryser chaufføren en lille smule. Og det må bare ikke ske, at vi kommer til at stoppe, og de så ser os i bilen, fordi så har vi først en virkelig, virkelig forfærdelig situation.
Ja, det var ikke lige planen, at vi skulle ende i det der.
We're good. You're fine. How are you doing, Joanne?
I'm doing well.
Yeah. We're a bit exhausted. You must be also, huh?
Mm-hmm.
Yeah. But it's not the first time you experience something
like this. This is our usual life. Something very similar to us. This is our life. This is our life. We live in such conditions and situations.
So what do you think when you see this is happening? What were you thinking?
I think it's... it's accidents that we face, that we expect every day of such things and such accidents. And we mentally ready for this, such cases and such accidents. Car bombs and...
Jeg har tænkt en hel del over det, Jawad sagde her i bilen. Han er 1 år yngre end jeg. Han er vokset op med den her krig. Vokset op med et håb om, at hans land i dag skulle blive sikkert, takket være de vestlige styrkers indsats for at fjerne Taliban. Nu sidder han så her, 20 år efter krigen gik i gang, 31 år gammel, og siger, at han er klar og parat til, at alt kan ske, når han træder ud af døren.
Jeg kan sige helt ærligt, det føles som om, at mit hjerte har knudet sig sammen virkelig hårdt ind i brystet. Og det kommer lige til at have noget tid, før det lige før det slapper af igen.
Ja. Jeg tror også lige, jeg skal lige puste ud om på det her.
Ja.
Hold kæft, det var
mentor. And, car bombs and...
En morgen i 2017 gik Fatima Faisi med til en demonstration i centrum af Kabul. Den morgen gik hun håbefuldt ud af døren, mødtes med sine venner, og de blandede sig med mængden af demonstranter, der sammen bar et stort afghansk flag.
It was June or July, I don't exactly remember. I think it was June. There was a big protest in Kabul. The protest was organized by Enlightenment Movement that some of the members are my friends and were friends. So we were, it was a hot summer day and everybody was protesting and everybody was talking about the problems that they face in Afghanistan. And then it was around noon that all of the sudden I heard a really loud explosion that I had never experienced in my life. That was the first one. A few seconds later, the second one took place. And also, when I don't know after how long I could get up because I collapsed after the explosion. I don't know. Maybe it was the wave of the explosion that I was on the ground. I don't know how I got up. And also, first I noticed that I was bleeding. I checked my glasses because I wear glasses, and also I wanted to make sure that my eyes are not hurt or not injured. So it was okay, but I was bleeding. There were like bodies everywhere. I was surrounded with bodies. And apart from me, nobody else was alive. I saw a young guy, and I don't know if he's alive or he's not. He was injured and he was trying to get up and get out of the scene. And I tried to help him, but there was a man. He just came and grabbed my hand and he was like just trying to pull me out of the scene. And I don't know how I survived because I lost many friends. And it was the most horrible day in my life that it is difficult to forget, you know, like because all of you go somewhere and they are your friends and they have like just they are asking for some basic rights, and I think it's not something really big to ask for. And then in the morning everybody was so hopeful, everybody was holding, they were carrying a big Afghan flag. And then in the afternoon, we were busy collecting bodies, collecting flashes from the street. My brain cannot connect these like dark dots. I cannot remember exactly what I did, how it happened, how I got out of that scene, how I went home. The only thing that I remember is that I picked up my phone. My phone was already almost dead, and then I could make one phone call, and that was my mom. I called her and I was like, I'm alive, don't worry about it. That's it.
Let us know if it's too much, okay?
Okay.
Right? You can just take a break anytime.
Okay.
Et enormt afghansk flag vejer i den lune, knastørre vind på toppen af Wasiar Bahan Bang i Kabul.
Men det er byens udflugtsmål, et af dem, på vej op til.
Herfra kan man se ud over byens tage. Den amerikanske ambassade, der rager op som en gevækst af beton midt i de lave bebyggelser.
Salam alaikum.
Og så er der NATO's hvide ballon, udstyret med højteknologiske overvågningskameraer, der hænger over byen.
Ej, se roserne. Ah, the roses, huh?
På toppen af bakken ligger en grøn park med duftende rosenbuske. På vej indgår man forbi porten ind til general Dustums palæ. Han er en af Afghanistans mange krigsherrer, der i 80'erne kæmpede mod roserne. Og i 2001 fordrev han Taliban fra byen Mazar-e-Sharif, kort efter Vestens invasion. I dag er han flygtet, og Taliban har udsendt videoer, hvor de drikker te i hans enorme stue. Indenfor i parken har familier slået sig ned og holder piknik på tæpper i skyggerne fra parkens træer.
Og så sidst jeg var her, så det var til Newroz, det persiske nytår. Fuld af mennesker, fuld af børn med drager og familier på piknik og musik og dans. Og fantastisk.
Og dragerne var blandt andet noget, som Taliban forbød, ikke?
Jo. Det er for sjovt.
spiller de bob her?
Nogle unge drenge spiller bob, mens mænd og kvinder tager selfies under det store afghanske flag.
Og faktisk, hvis man har læst dragløberen, så der, hvor vi er på vej op nu, det er selv samme bakke, hvor hovedpersonen og hans ven Hassan, de sidder under et granatæbletræ og læser kongebogen, det her persiske epos.
Vi er taget herop med Mohammed, Nanas ven. Ham, du hørte om i forrige program. Ham, der spillede Ahmad Tahir for os. I det fjerne kan man høre byens moskéer kalde til bøn. Men Mohammed har efter de mange terrorangreb begrænset sine besøg i moskéen.
There is nothing wrote in Holy Quran or in Islam or in Hadith, you know, that we should do an explosion inside the mosque.
Men han er vred over, at Taliban har tvunget ham til ikke at komme. Moskéen er Allahs hus. Ingen har ret til at slå nogen ihjel der, siger han.
Because we also say mosque is the house of God, the house of Allah. So nobody has right, you know, to do an explosion or to do, you know, like any assassination inside the mosque. But I don't know, you know, the Islam that I know and the Holy Quran that I read like several times, there is nothing, you know, like as the name of explosion or something. So I really, you know, hate their assassination, their explosion inside the mosque. So nobody, you know, safe in every part of the town. So how we should believe them? This is not humanity.
Mohammed er født uden for Afghanistan. Men hans familie vendte tilbage efter Vestens invasion.
The foreign forces are leaving. The Taliban is attacking a lot. So I guess it's not really what you expected when you first return, yeah, right? Yeah. Yeah.
Because, you know, like when Taliban moved, I was very young, but I didn't know a lot about, you know, Taliban and like political stuff like now. But then, you know, my dad decided, you know, that we have to go back to the country. Now, you know, there is no Taliban, everything is safe and secure. So we have to go and continue our life there. Then we just moved. But now, you know, if something happen or if the Taliban come, you know, and then they start, you know, violences and, you know, attacking like before, then, you know, we don't want to stay here because it will be like a jail, you know. There will be no life here.
Do you have any siblings?
En af Mohammeds brødre går på universitetet, og han har planer om at betale for sin søsters uddannelse, hvis alt går vel.
Because she want to be a doctor, you know. So this is her last year for the school. And if the situation will be good, so maybe I can take her to a university, you know, to start and continue her studies. But if the situation will be bad, you know, if the explosion will, you know, continue, so maybe, you know, I can tell her that you have to be at home. Because we don't want to lose any member of our family for nothing.
So you're actually planning on...
Yeah.
Den 8. maj i år udløste Islamisk Stat en bombe ved en pigeskole i Kabul. Bomben dræbte 85 og sårede 150. Når den slags sker, overvejer Mohammed hver gang, om han burde sige til sin søster, at hun må droppe sin uddannelse og blive hjemme.
I didn't tell her anything, but if the situation be like this, you know, maybe I can tell her to stay at home. Yeah. Yeah, because it's really hard to see, you know, your family member or your relatives, you know, piece of bodies in the you know, in the yard or in the road or in front of a school. So it's very painful.
There was a series of these like double bombings which targeted journalists.
Fatima blev evakueret ud af Afghanistan, før de sidste amerikanske soldater forlod landet, da Kabul faldt til Taliban. Men da vi talte med hende lidt mere end en måned før, havde hun stadig et håb for Afghanistan. Og håb for, at hun kunne fortsætte med at dække sit hjemland som journalist.
I feel scared every day when I get out of my room. And in Afghanistan, you're not safe. even in your room, even in your house. But I'm not leaving. I still believe that I can do it. You know, like, I don't want to give up. I still hope that even if I die, I don't want to die sitting in the house, you know, because as a kid, I was always told that you're a woman, you have to learn how to clean, you have to learn how to cook, you have to learn how to take care of others, but I was always against it. That's why I don't like cooking. I hate cooking. You know, because people were thinking it's my job, and I don't believe it's my job. So yeah, this is the only thing that I am really passionate about, and I love it, and I'm not done with it yet.
Du har lyttet til De Efterladte, afsnit 4. I næste program kører vi længere mod nord, til løvernes dal, Panjshir.
Så nu er vi lige passeret porten ind til Panjshir.
Ja.
Nu er
vi...
Der indtil for nylig aldrig har været kontrolleret af Taliban.
Og der
løber... Rune Spark Gertsen er redaktør. Programmerne er lavet af Nana Mus Steffensen og mig. Jeg hedder Mikkel Rønnau.